Tere Meego, tere Valtrik, tere kõigile kuulajatele, vaatajatele. Täna me siis lõpetame usu küsimuste seeria kolmanda osa. Kindlasti see ei tähenda seda, et inimestel saavad küsimused otsa. Loodetavasti neid küsimusi saab hiljem jätkata juba kogukonna keskel vestust pidades. Aga mõningad küsimused tahaks täna siin meie kolmekesiga läbi käia. Ja me teame seda, et sotsiaalmeedia on üks selline asi, kus on nii-öelda omad head ja omad vead. Ja võibolla siin üks inimene ongi püstitanud selle küsimuse, et just usu seisukohalt või usu elu seisukohalt, kuidas siis peaks selle sotsiaalmeediaga suhtestuma? On see hea, on see halb? Et mida teie arvate?
See on väga hea küsimus ja sotsiaalmeedia roll on tänapäeva maailmas nii suur ja ka tegelikult koguduste toimimise. Ma mõtlesin selle küsimuse ka seoses seda, et mis te arvate, et kui 2000 aastat tagasi oleks sarnane ühiskond sama võimekus, kas Jeesus oleks kasutanud sotsiaalmeediat?
Kindlasti oleks.
Jah, täpselt. Et sa kiiresti ära vastasid. Et kindlasti oleks, sest et kui me vaatame Jeesuse elu ja kuidas ta elas ja kuidas ta käitus, siis ta ei vaadanud mingitele asjadele viltu või ta läks sinna, kus olid inimesed. Ja kui inimesed on täna sotsiaalmeedias, siis kindlasti Jeesus kasutaks seda platformi ka, et võimestada, kas ka võibolla enda usku, aga eriti just nagu evangeeliumi levikut, et ma arvan, meie kolmne kogudus ka noorema poolsem kogudus sotsiaalmeedia on mänginud tohutult suurt rolli, selle kaudu on tulnud nagu väga paljud inimesed kogudusse ja ka tegelikult lõpuks selle kaudu tegelikult lõpuks ka usule, et see on olnud üks vahend, mida Jumal on saanud kasutada. Teine pool on muidugi üks asi see, et kuidas sotsiaalmeedia saab kasutatud Jumala tööks, aga teine osa siin jah, et sellel on ka omad nii-öelda ohukohad, et ma arvan, et kui Jeesus kasutaks sotsiaalmeediat, siis tal ei ole vaja neid piirangute käppe, et see Instagrami mingi TikTok kinni läheb, kui päevane limiit läheb täis, sest ta on täiuslik ja ta teab täpselt, et ta kasutab seda täpselt nii palju, kui nagu see on hea väljapoole ja sisepoole ka kui tõesti. Aga ma arvan, et ongi vaja küsimus, et kui sul on nagu sotsiaalmeedia, siis ma peaks oskama vastata küsimusele, et miks mul see on esiteks. Et sa peaks oskama põhjendada, et miks ma seda kasutan, eks päriselt ma näen, et sellel on ka nagu, kui küsimus oli usuga seotud, et selle jaoks. Ja teine on see, et panna endal väga selgelt paika, et kui palju ma näen, et on tervislik selle kasutamiseks, ütleme nädalas. Sest et ma hästi mainin asja kiiresti ära, et mis kuulesin statistikat, et keskmine ameeriklane, meeldan, et ma olen sarnas ühiskonnas, kasutab keskmine ameeriklane, ka täiskasvanud vanemad inimesed, 2 tundi päevas, eks on 700 tundi aastas on sotsiaalmeedias. Noh, ma kindlasti ütleks, et Jeesus nii kaua seal ei oleks.
Ma lisaks veel seda, et me ajastu on massi enesekommunikatsiooni ajastu. See tähendab, et kõikil on võimalus ennast kommunikeerida kogu maailmal teoreetilises mõttes vähemalt. Ja küsimus on, et mida me tahame selles kommunikatsioonikanalis ikkagi siis saavutada. Ja mulle tundub, et see lumivalgekese muinasjutt, kus nõid siis astub peegli ette ja küsib, et peeglik seina peal, kes on kõige kaunim ilma peal, on üks kiusatus, mis teilt sotsiaalmeedias võib juhtuda, et ma otsin ise ennast sealt. Ma otsin sellest enese peegeldusest seda, kes ma teilt võiksin olla, kui väärtuslik ma võiksin olla ja kui ma sealt seda saan, siis ma tegelikult võin lõpuks jääda selle sõltuvusse lausa ja kui ma seda ei saa, siis ma võin jõuda, eks ole, meeleheiten, jahastusen, enesetapudeni kõik. Et minu sõnum oleks see, kristlased ja kõik inimesed. Te ei leia ise ennast sotsiaalmeediast. Te leiate ise ennast peegeldudes Jumalale, kelle näo järgi on loodud. Jumala sõna on peegel, kelle kaudu tegelikult me saame aru, kelleks me oleme kutsutud. Ja mina kasutan sotsiaalmeediad hoopis teistel eesmärkidel, et julgustada inimesi, kes seal on, võibolla elada nende eludele kaasa, toetada võibolla nende arengut ja olla suhtluses lihtsalt. Ja ma arvan, et kui Jeesus oleks siin, siis ta kindlasti ei otsiks ise ennast sealt sotsiaalmeediast, vaid otsiks teisi inimesi, kes on kadunud Jumalale.
Vastasid väga hästi sellele küsimusele, miks sul sotsiaalmeedia on, et hea eeskujuta.
Ja no võibolla siit kohe selline jätkuküsimus, et mainisest juba ära, et paljud inimesed tahavad seal nii-öelda ka sõna võtta ja oma nii-öelda elu ja mõtteid eksponeerida. Et inimene on küsinud, et kuidas siis ikkagi aru saada, et kes seal räägib usu mõttes ka õiget või valet asja, et kuidas ma saan aru, et ma palju leian võibolla sellist meediumit igasugused mõtteid usu kohta, kuidas ma seda selekteerin?
No mina alustaks ikkagi sellest, et kui see inimene nüüd on kolmde koguduses, et siis katsu nagu kuidagi võrrelda seda, et milline on see sõnum ja võib-olla see vaimulaad ja see, no see kultuur, mida me püüame oma koguduses olevaks elada. Ja kui midagi läheb ikka väga vastuollu sellega või kuidagi tundub, et see on väga suured ebakõlad, et tule küsi, et miks nemad teevad teisid või miks see sõnum on seal pool teistmoodi. Sest me sageli võib-olla kuulame kuskilt või vaatame midagi, mis on teises maailma otsas, teist inimesed, me tunnegi neid, me ei tea nende konteksti ja seal võivad olla hoopis teised õppeslikud vaidlused isegi, millele vastatakse. Nii et ma kõigepealt usaldaks ikkagi oma enda kogudust, keda ma tunnen. Inimesed, kes on mulle tegelikult sõbrad ja kellega ma koos oma usuelu teekonda käin. Aga muidugi, kui inimene on täitsa usu võõras, et siis sa oled nagu kuskil padrikus, sa ei tea, eks ole üldse midagi, et siis ma annaksin ikkagi selle, mida siin võib-olla eelmises ühes seerias kõnes või vestluses oli ka juba jutuks, et vaata need inimeste vilja ka. Võib-olla mõne inimeste puhul me ei teagi üldse seda, aga kui me midagi teame nende inimeste elude kohta, et see äkki aitab ka ja see ütleb ka, et inimeste viljast tegelikult on näha nagu, et kas õpetus, kas see püüdlus on õige ja hea või see kannab halba vilja.
Ja ma arvan, kõige olulisem, Meego vastas väga hästi, et kõige olulisem esimene asi on, et me oleks kindlad, et see inimene, keda sa jälgid, et see vastab päriselt kristlikule põhitõdele dogmale, et seal ei ole mingit vasturääkimist kõige olulisemas, mis on evangeeliumine edasi. Et valeõpetused võivad ka väga lihtsalt sisse ujuda sotsiaalmeedias ja mul on need olukordi olnud, kus keegi on jälginud mingid lehti, kes on värskelt usule tulnud, mis ei ole nagu, mis on nagu valeõpetus ja on hakkanud jälgima ja nad ei teanud, see tuligi reklaam, tundus õige, aga tegelikult ujus sisse mingi valeõpetus tema siis nii-öelda feedi või tema siis nii-öelda kuskile sotsiaalmeediasse. Et tuleb väga nagu läbi katsuda, mida sa jälgid, mis lehti sa jälgid ja praktiliselt poolest ka ma soovitaks sellise asja, et vaadata neid asju, võib-olla see vastavastaseks küsimusele, aga lihtsalt väike soovitus, et kui sa jälgid erinevaid sotsiaalmeedia lehti, jälgid inimesi, siis küsi, et kas need inimesed on päriselt inspireerivad, nad ehitavad sinu usku üles või sinu nagu evangeelsust, mida iganes, või julgustavad sind, et kui nad on lihtsalt seda, et sa lihtsalt toimalt swipeid mingid inimesi, siis mina ka katsun väga läbi, et kui ma jälgin seda inimest siis, kui ta päriselt nagu või lehte, et see päriselt nagu täidab ja annab midagi, nii et aga jah, need vastused oli teada.
Siit võib-olla tulebki järgmine küsimus, et mida teha siis, kui sa hakkad oma usust kahtlema? Mis iganes siis on seda kahtlust põhjustanud, aga kui sa oled sellises kohas, kus sa nagu hakkad, et kas ma üldse usun, mida ma usun, mida teha siis?
No küsimus on kõigepealt, et miks võib-olla ma olen hakanud kahtlema, et elus võivad igast asjades inimestel, kellel on pikaaegsed abielud, on kõik hästi, et üle öö ei tule suured kahtlused. Enne kõike võivad tekida mingid raskused, võivad tekida mingid väiksed küsimused. Et ikka sõike suur kahtlus ei teki nagu üldiselt ikka üle öö, et ma nüüd kahtlen, kas käia edasi Jumalaga. Et tavaliselt on pigem selle leenud mingi protsess, et kas su mingid teod on hakkanud Jumalast eemale minema, et sa võib-olla sa tähelepanud või oled. Ja siis hiljem läheb süda võib-olla Jumalast eemale ja lõpuks tekib just, kui võib inimesel tekida kahtlus Jumala osas. Et üle öö sellist Jumala ja usu osas nagu sellist suurt kahtlust enamalikil inimest ei tule, et enne sinna nagu eelneb midagi, et ongi võib-olla nagu, kuidas sa toime tuleb mingite küsimustega, kui sul on Jumalale mingid küsimused või need ka, mis selles seeres on väga head küsimused, et kas sa jääd nende küsimustega üksinda, kui sa jääd üksinda ja võib-olla hakkad sotsiaalmeedias veel valesid nii-öelda lehti kuulema, mis ei ehita seda usku üles, et vastu pidi lammutavad, siis johtubki see, et sa hakkadki kahtlema ja sellepärast on ülioluline olla kogudusega kontaktis, teiste kristlastega kontaktis, küsida neid küsimusi, nagu me siin laua taga teeme ja üritame nendele vastata. Et selline pidev osadus on sellise kahtluse protsessi osas ja hästi oluline.
Ma arvan, puht filosoofiliselt juba Descartesi juurde minna, see ei ole kahtlus üldse nagu negatiivne asi, vaid kahtlus on teatud mõttes ka läbi katsumise, läbi proovimise asi, ka teaduses on kahtlus verifitseerimise põhimõtte, et me ei võta asju isenesest tõena, vaid me peame katsuma nad läbi. Ja Piibel ja osa julgustab, et katsuge vaimud läbi, katsuge läbi nagu seda, mida te usute. Ja ma usun, et mis on läbi katsutud, eks ole usk Jumalas, usk Jeesusesse, kogudusse, et need on asjad, mis on nagu kanded alad tegelikult ka usus. Aga ma ütleks niimoodi, et kahtlustest läheb läbi ikkagi iga usu inimene ja ka Jeesus ise on väga suurte kahtluste keskel olnud ja kahtlusele tavaliselt eelneb arusaamatus. Ja eesti keeles mulle meeldib see sõna teelt, et me ei saanud asjadest aru või me ei saanud omavahel asjadest aru või me ei saanud Jumalast aru. Ja nüüd küsimus, kui ma jumalast aru ei saa, et mida ma siis sellega teen, kas ma pöördun tema vastu või ma pöördun tema poole, ma lähen veel lähemale, otsin, et jumal, kus sa oled ja miks on asjad niimoodi. Ja võibolla tagantjärgi me näeme, et need pöördumisetked olid kõige olulisest. Piibel ütleb ka, et tulge jumal ligi, tema tuleb teie ligi. Inimsuhetes samamoodi, et paarisuhtes, abielusuhtes, et kui ma nüüd oma abikaasast aru ei saa, et ma ütlen, et sa oledki vale ja sa, ma ei tea, su motiivid on alvad kõik, et vastu pidi, et meil tuleb tegelikult rohkem selgitada nagu üksteisele seda. Ja ma usun, et paljud kahtlused on selle mõttes ka välditavad või vähemalt ületatavad. Nii et astuda pigem lähemale jumalale, nendele inimestele, tema sõnale, palvele, ma arvan, et paljud kahtlused on niimoodi kergemini ületatavad.
Väga põnev. Ma arvan, et üks, mis võib veel nii-öelda kahtlusiga külvata näiteks, on see, kui sul on kasvatada lapsi, aga üks vanem on täiesti teise usulise maailmapildiga. Et kuidas siis peaks nagu lapsi kasvatama, kui üks vanem on näiteks vendunud ateist ja teine kristlane?
No minul jumala tänu ei ole seda probleemi olnud, et ma olen kasvatanud oma lapsi ja ka lapselapsi näen praegu selles mõttes, kus see usuline maailmpilt suures plennis on sama, nii et ma oma kogemusest rääkida ei saa. Küll aga võib aga väikestes asjades olla eri arvamusi. Ja ma arvan, et on hästi oluline läbi rääkida laste vanematena ka seda, mis on lastele hea. Ja ma usun, et kui on targad vanemad, nad teilt armastavad teineteist ja hoiavad teineteist ikkagi ka oma lapsi, et siis nad suudavad ka läbi rääkides tegelikult jõuda sellene, mis on lastele hea. Et me mitte ei kasvata ju lapsi ise enda pärast või oma abikaasa pärast, vaid selle pärast, et nendel oleks hea. Ja mida rohkem sellel peal mõtle, mis pikas plaanis annab lastele võibolla hea tulemuse, hea kasvatuse, hea perspektiiv elus, et need kristlikud väärtused vähemalt on tegelikult üks osa, mis toetab seda. Ja suhted, mis on täis usaldust, armastust, et neid kõike tegelikult ju Jumal ja Kristust pakub, nii et ma julgustan läbi rääkima kodus rohkem sellisel juhul.
Mm-hmm. Ja võibolla siin sa juba ütsid, et nii-öelda, mis on hea, et nii-öelda mõtlema selle peale, siis siit järgmine küsimus tulebki otse, et kuidas ma tean, milline on Jumala tahe minu elus? Kuidas ma tean, et mis on see hea, mis Jumal tahab minu ellu?
Ma hakkan peale siis võibolla, et ma ütleks, et Jumala tahan mõnes mõttes nagu kolm kõla, mis kõlab hästi kokku. Et üks on see, mida Jumal ütleb väga selgelt ka oma sõnas. Ja Jumala tahe ei saa olla nagu vastuolus piibli tekstiga, sest piibel on Jumala sõnum meile ja Jumal tahab anda oma tahet edasi Jumala sõna kaudu. Et väga ikkagi oluline vaadata vähemalt Jeesus õpetust, vähemalt Uue Testamendi teksti, et kas see, mida ma nagu tajun Jumala tahten, on nagu sellega suures plaanis kooskõlas. Teine on see, mida mu enda süda mulle ütleb või see, no vahel ma ütlen, et süda kutsub, et kuhu ja mida tegelikult mu süda kutsub tegema mind. Ja siin võibki olla see, et piibel ütleb, et ära tee seda, aga mu enda süda kutsub mind kuhugi. Siis ma peaksin usaldama igal juhul nagu piibli teksti, Jumala sõna. Aga kui need asjad on omavõl kooskõlas, siis võib olla see väga hea märk sellest, et see, mida Jumal on minu südamesse pannud, on ka nagu tegelikult see, mida Jumal tahab. Aga kolmas aspekt on ka selle juures väga oluline, et mida minu kogudus või siis Jumal rahvas laiemas mõttes ütleb nende asjade kohta. Sest üks on minu tunnetus ja piibel ütleb ka, et isegi minu tunnetus võib mind teha väga suureliseks isegi, et noh, ma tean, ise olen läbi katsunud kõik, aga meil on ikkagi vaja peeglit. Meil kõigil on vaja peeglit, et kuidas me tegelikult asju teeme ja võibolla mingis konkreetses kultuuri kontekstis mõni kogudus on ka midagi otsustanud, mis on väga tark otsus. Ja mõnes teises kultuuri kontekstis ei ole üldse nii tähtis. Aga et kuulata ka seda koguduse häält, sest kogudus on suurem kui elukogemus kui minu enda elu iga isegi. See tuleb enne mind ja see läheb pärast edasi. Nii et kui need kolm häält saavad kokku, siis ma arvan, et see on päris hea viide sellele, et Jumal tahab seda.
Ma võin tuua hästi lühidelt ühe väikse isikliku elu näite, et ma arvan, et küsijatel on tihti see olukord, kus sa, inimestel on tihti see olukord, kus sa tahad mingist konkreetse elu näites, kas Jumala tahe on, et ma lähen sinna, kas ma teen seda, kas ma abielun selle inimesega. Ja minul oli selline olukord, kus tegelikult ma ei tundnud mingit ülisuurt kinnitust enda sees ja ma ei saanud kuskilt Jumalalt palvest vastust, et tema on minu abikaasa, aga samas ma tundsin lihtsalt rahu. Ma tahtsin küll, et saad lõpliku mingi kõnetuse või midagi, aga mu sees oli mingi rahu ja see ei olnud mingi tohutu, aga see oli nagu olemas. Ja ma ometi ja ma aga üks asi, ma palusin, et jumal, kui see on vale, siis pane käsi ette. Ta pand kätte ette ja noh, täna ma olen aastaid abielus ja selle sama naisega. Ja
rahu
on
ikka südames.
Rahu on nii suur, et see oleks uskunud, et nii suur võibolla.
Väga hea, et sa juba tõid selle rahu ja selle rõõmu sisse. Järgmine inimene ongi küsinud seda, et kas kui ma olen kristlane, nii et kas ma võin siis tunda rõõmu kui sellendest väikestest asjadest, et meil on siin ilus kodu ja õues päike paistab, saan reisil käia, kas sellised asjad nagu on rõõmu, võib tunda nendest või peab pigem keskenduma, et sellise minimalismil, et tarbin ja tajun seda maailma nii vähe ja olen keskendunud lihtsalt jumalale üksi, et kuidas sellega siis on?
Ma ise käisin hiljuti soojalmaal ja see oli väga minu eest selles mõttes sümboolne. Ma arvan, et see küsimus läheb hästi kokku, et ma olin sooja päikesel rannas ja ma lugesin Ema Teresa raamatut. Ema Teresa, kes läks ja tegi väljaspoolt justkui mitte millegagi väga palju häid asju ja see ei pand mind halvasti tundma. Ja see ongi see küsimus, see on see perspektiivi küsimus, et milline on su süda, milline on su hoiak nagu. Et ma nägin, kui ma seda küsimust nagu lugesin, siis ma nägin nagu sellist nagu pilti, et kirikusse lähevad kaks inimest. Üks on, kes käibki puhkustel, ostis endale võibolla sai uue kodu lubada ja ta on nii tänulik nende eest. Kogu aeg tänab Jumal, et ta on nii tänulik ja tunneb rõõmu sellest ja ütlebki, et Jumal, et ma ei tea, aga ma katsun läbi, et kas ma saan kuidagi veel nagu sind rohkem armastada, kuidas ja juhi. Ja ta kõrval võib seista keegi inimene, kes elab väga nagu tagasihoidlikult ja ka väga ustavalt, aga võibolla vaatab viltu nende inimeste peale, kes kõrvalt nagu tunnevad rõõmu, et me ei keskenduks nagu sellele välimusele välisele liiga palju, et kui kellegil on nagu keegi saab lubada endale ja kellegil on võimalus, et tähtis on lõpuks see südame hoiak, et kui ma saan lubada endale soojama reisis, ma olen Jumalale nii tohutult tänulik ja kui mul on kodu juba aastaid, siis ma olen talle nii tänulik, et Jumalale ja ma tõesti täname abikaasaga, et meil on see kodu, aga teispidi nagu ma südames olen alati tahan igatseda ja otsida seda nagu Jumala tahet, et kunagi ei läheks nagu selle keskseks minu elu ja mõttevis, et reisida või osta uus kodu, et ma tahan Jumala teenida, Jumala tahet oma elus järgneda, et mu süda oleks sarnane nagu Ema Teresal.
Ja väga nõus ja ma lisaks veel siia, et Piibel ütleb ka, et kõik, mis Jumal on loonud, on hea, kui seda võetakse vastu tänuga ja pühitsetakse palve läbi. Ja kui Jumal loob maailma, siis ta vaatab selle loomise peale ja ta ütleb, et see on hea, see on hästi välja tulnud. Ja kui me vaatame, kuidas Jeesus selles maailmas kõnnib, ta vahel peatub ütleb, et vaadake linde, vaadake lilli. Ja ta naudib seda hetke, kus ta tegelikult on ja võibolla selles mõttes ta on ka nagu stressi hästi ära maandanud. Et ta ei ole kogu nagu selle juures, mis tema ülesanded on, või ta eemaldub nagu sellest ja vaatab seda suurt pilti, mis Jumala maailmas on. Ja Jeesus ka tegelikult nagu nende rahade teemadel, noh, kuhu raha kulutada, on vahel nagu palju rohkem inimese keskne kui raha keskne. Et kui tema juurde tuleb keegi, kes seal paneb kogu aasta palga mängu, et Jeesus lihtsalt salvida. Ja teised on, et kuhu see raha nüüd kõik kulus ja Jeesus ütleb, aga ta tegi seda minu pärast. Ja võibolla mõni selline kingitus, mida kellelegi saab, olgu soojama reis või midagi muud, see ehitab üles inimesi hoopis teisel kujul. Aga võibolla on olnud ikkagi uuesti tagasi sulle, et kas ma suudan seda tänulikusega vastu võtta, kas ma suudan seda ka palves pühitseda. Ja see on ära pühendatud Jumalale, kas see reis või mõni kontsert või mida iganes, et kas see nagu aagib selle Jumala harmooniaga ja siis ma usun, et on tõesti hea ja vastu võetav.
Juba teite sisse, Valtrik teie sisse, nii ja kaks inimeskile võid olla erinevad perspektiivid. Keegi on küsinud väga spetsiifilise küsimuse. Selles osas, et koguduses, kui on mõnel juhtival positsioonil inimene, kes on näiteks oma abielu lahutanud või kelle elus, ütleme, abielu ei ole lahutatud, aga on tegelikult näha, et asjad ei ole üldse korras. Et kas see on nagu okei, kui sellised inimestel on usaldatud mingi juhtiv vastutus või peaks kuidagi teistmoodi olema?
Piiblis on koguduste juhtide kohta antud päris täpseid juhtnööre, näiteks siis nii nimetatud pastoraalkirjades, mida Paulus kirjutas Timoteusele või Tiitusele ja ka mujalgi Peetruse kirjas samamoodi. Ja on üks huvitav moment, mida Paulus näiteks Tiituse kirjas kolmas peatükk ütleb, et kogudus ülevaate olgu täiuslik. Ja alati, kui ma hommikul peeglisse vaatan, siis ma saan aru, et ma ei sobi tegelikult selleks juhiks. Sellepärast, et ma ei ole täiuslik. Ja, Ja siis ma hakkasin ikkagi uurima, et mis selle sõna nagu taust on, et ta oleks täiuslik. Ja ma sain aru, et seda sõna on kasutatud nagu vormi tähenduses, mida kasutati näiteks siis mingisuguse taigna vormimisel, näiteks pirukaks, eks ole, et sa tahan, et tuleksid ühe kujulised kõik. Ja siis kasutati, et see vorm, kui selle vormis on mingi viga, et siis kõik, mida sa kordad, tuleb selle veaga. Ja mulle tundub, et mõte on selles, et see kogu see juht oleks selline, kelle ees, kui oleks võimalik järgida. Ja kui tema elus on mingi muster viga põhimõtteliselt, siis tegelikult kõik need, kes teda järgivad, nad lähevad selle sama muster veaga kaasa. Ja selles mõttes ma arvan, tasub neid juhtnööre ikkagi väga tõsiselt võtta. Kui nüüd me tuleme abielu suhete tasandile, siis mina julgen rääkida ainult ise enda eest, et mul tänu Jumalal on 35,5 aastat abielu elatud ja naine ikka armastab ja hoiab mind. Aga et kui peaks millegi pärast olema mõelnud, et mu abielu puruneb, et siis ma astuksin tagasi vähemalt pastori kohalt. Et ma leiaks, et need inimesed, kes saavad rohkem olla eeskujuks oma eluga, on selles mõttes ees. Ma ei usu seda, et Jumal jätab mind kõrvale, kui ta kuskil mind kasutaks, aga et ma püüaks nagu olema tingimata seal. Aga iga kogudus peab seda ise ilmselt ka ära tunnetama, mis selle koguduse keskel on nagu oluline. Ja ma arvan, et inimestud tuleks alati anda teine võimalus. Et Jumal ei raiska kunagi oma töötegijaid, Jumal ei pane kunagi nagu, et nüüd üks viga oli, nüüd on kõik, eks ole. Aga et siin tuleks jälle võib-olla kuulata seda, et mida Jumal ütleb, mida su süda ütleb ja mida kogudus ütleb.
Ja siit võib-olla olemegi jõudnud siis selle tänase ja üldse selle seeria viimase küsimuse juurde. Et kus asub tasakaal ainult palvetamise ja ainult tegutsemise vahel? Et sisuliselt see võib-olla mõte siin taga ongi see, et ma tegutsen, teen erinevaid asju, palve jaoks aega ei leia ja see, et ma istun nagu ainult sellises vaimses seisundis kuskil kahekes Jumalaga ja tegelikult teod jäävad tegemata. Kuidas selles seda tasakaalu leida siis?
Tuleme kõige olulisema Jeesuse juurde tagasi. Et, kui palju Jeesus tegelikult võttis aega, et palvetada? Me kipume, võib olla oht, et me loeme nagu evangeeliume selle pilguga, et Jeesus kogu aeg tegutses. Jah, ta tegutses väga palju. Aga kui palju ta tegelikult eraldus? Et võtta aega, ta tegi seda palju. Ja ma arvan, et see ongi see pidev tasakaalu otsimine on oluline ja see küsimus on esiteks väga hea ja tubli, mida peaksime me küsima ja enda peale ka nagu peeglisse vaatama, heas mõttes peeglisse. Ja ma arvan, et kui ma enda puhul võtan, siis ma jagaks sellist nagu põnevat asja, et ma ise tunnen sellist head tasakaalu siis ja ma olen selle enda jaoks nagu küsinud ja lahti mõtestanud, et kui ma lähen palvesse, siis tihti peale ma palvetan ära, ma olen tänulik ja kõik on hea palvaeg. Aga ma igatsen ja usun, et minu puhul on parim, et minu elus on regulaarselt neid hetki, kui ma olen palves Jumal ees ja ma ei taha sealt palvest ära minna. Ma nagu tunnen, et ma ei taha. Just kui iga päev veidi ei taha, aga mõnikord on kiire ja kiirust, et see on kõik elu osa, et sa teed väikse palve ja kõik, aga ma igatsen, et minu elus on neid hetki, et ma tunnen, et nendel hetkedel tunnen, et mul on lihtsalt isa Jumala ligiolus nii hea olla, et ma ei taha siit praegu ära minna. Aga teispidi, kui ma ühel hetkel sealt palvest ära lähen, siis ma tahan täiega tegutseda. Et siis ma olen nagu kuidagi eriti õnnelik ja kui ma lähen tegutsema, siis ma olen ka varustatud ja ma tean, et ma tulen tagasi sinna ja ma ei lähe rahmima lihtsalt tegutsemise eesmärgil.
Juba keskajal kloostrites, kus inimesed ju elasid lausa palvele, öeldi, et ora et labora, see tähendab, et palveta ja tööta. Ja keegi on öelnud ka väga hästi, et palveta töötamine on orjamine ja tööta palvetamine on kerjamine. Et mõlemaid asju tegelikult peaks hoidma ikkagi nagu tasakaalus ja just kloostrites on näha nagu see, et see päev ongi jaotatud töö ja palve vahekordade peale. Et nagu korda mööda tegelikult seda. Võib-olla mis meie tänapäeva üks inimese probleem on, et ta ei suudanud keskenduda. Ja palve on üks selline väga oluline nagu hoob, mis aitab inimesel tulla tagasi ise enda juurde. Mõelda korrastada ise ennast uuesti nagu ja Jumalet asetada ja küsida, et kas see, mida ma teen, on üldse mõttekas. Ja võib-olla ka hingamispäeva pidamine siin selles mõttes on ka väga oluline. Või et ma lõpetan oma päeva töö vähemalt õhtul ära ja eemaldun sellest ja vaatan nagu seda suurt pilti. Ja mida ma olen ise õppinud ka palve juures on see, et palve ei pea olema kogu kõnelemine. Et palve võib olla ka vaikus. olge siis looduses olles või kodus, miks mitte ka lihtsalt ollagi vaikselt ja mitte karta neid mõtteid, mis siis tulevad ja anda need Jumalale üle. Et kui mõni mõte, äkki tuleb mõni inimene sulle meelde, et ma pole temaga ammu suhenud, et sa muudad selle palveks. Ja mis sageli juhtub tänapäeval, et see elutempo ja kõik see suur sunnib inimest kogu nagu kiirustama, aga keskendumine isendale ja suurele pildile kaob ära. Ma usun, et palvel on väga oluline vaimse tervise osa nagu selles juures ka. Aga keegi on öelnud ka, et Jumal sekkub inimese palvel. Ja kui me mõtleme selle peale, et võib-olla tervulk asju, mida me mitte kunagi ei ole palunud Jumalat, et ei ole kunagi pidanud andma nägana sellepärast, et väga kahju. Et tänada, ülistada Jumal selle kõige hea eest nagu Jeesus ja paluda ja siis teha seda teoks. Et see tasakaalupunkt ei olegi nagu staatiline, ta on dünaamiline. Et on hetki, kus tuleb rohkem palvetada, rohkem töötada, aga usun, et see on leitav nagu elus liikumises.
Loodame, et meie koguduses on hea tasakaal. Selles osas.
Mm-hmm. Aitäh teile, Meego ja Valtrik, nende heade mõtete eest. Ma loodan, et nüüd saame me kõik ise edasi arutleda. Kui sa oled täna kogukonna keskel, siis küsimused tulevad kohe selle videole järgi. Kui mitte ja sa oled praegu lihtsalt seda videot kuulamas või vaatamas ise, siis ma julgustan sind www.3dkogudus.ee, võtta sealt ühendust mõne kogukonnaga ja tule liitu, arutleme asju üheskoos. Aitäh sulle, Jumal olgu meie kõigiga.